No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Desde 35 minutos, como vos contábamos estes días pasados, como vos anunciamos hoxe tamén no comezo do programa, dende hoxe imos a compartir uns minutos con Sarela. Agora imos a coñecer de primeira man, grazas a xente de Sarela, quen é Sarela, en que consiste o seu traballo, como pode axudar a como nos pode axudar a todos, non? A persoas con dano cerebral ou sen el, a súa familia ou o seu entorno. Sarela é a Asociación de Dano Cerebral de Compostela e temos con nos, como vos dicía, a propia directora, a directora de Sarela, Rocío García, que temos aquí nos estudios. Moi bo día.
Bo día, Fran.
Psicóloga e directora de Sarela. E temos tamén con nos a traballadora social, a Olaya Domínguez. Olaya, moi bo día tamén.
Bo día.
Bueno, como estades?
Ben,
ben.
Iniciades a estrada?
Sí, un pouco.
Sí. Un pouco.
Sí.
E a pesar de eso volvestes.
Sí, sí.
Vale.
Cada semana vimos.
É certo, de eso falaremos despois, porque hai pouquiño que abrestes un punto de información no centro de saúde da aquí da Estrada. E falaremos de eso dentro de un ratiño, pero eu creo que cando nos damos a coñecer hai que facer unha presentación adecuada. Entonces a primeira pregunta é moi básica. Que é Sarela, non? Uh-huh. Que non lo conta.
Ben, Sarela é unha entidade, unha asociación sin ánimo de lucro e a quen acolle e que fai a persoas e familiares con dano cerebral adquirido, que despois falaremos, supoño, que é o dano cerebral adquirido, senón vamos a ter máis posibilidades, oportunidades de entrar en miúdo en esta definición. Sarela nace para cubrir unhas necesidades que están mal cubertas, que siguen a estar mal cubertas algunhas, melloramos moi pouquiño en algúns aspectos, e o principal sempre é, pois, ter un grupo de referencia, unhas persoas que pasan pola mesma situación dramática nun primer momento, entón, bueno, que teñan un lugar, un espazo de referencia para poder cubrir esa primeira necesidade que é a de información, a de esa perda de seguridade, de estabilidade e poder afrontar o que lleven por diante.
E uh-huh. Que é exactamente o dano cerebral adquirido? O sea, é algo en concreto ou é algo, sí, que acolle distintos, non sei como chamarlle, traumas ou, sí, cuestións que afectan ao cerebro, ás persoas, vamos.
Uh-huh. O dano cerebral adquirido é unha discapacidade, é unha consecuencia de unhas lesións que se producen no cerebro. É unha lesión que se pode producir por un traumatismo cranoencefálico, o que máis conocemos é o accidente de tráfico, cando temos un accidente e nos golpeamos a cabeza. Normalmente o que vai haber é un traumatismo cranoencefálico, sea aberto, sea pechado, unha lesión axonal difusa. En todo caso, por leve que sea, produce unhas secuelas mínimas ou graves que van a afectar totalmente esa autonomía da persoa. Outra causa, pois a maior causa neste momento tamén é o que conocemos todos como ictus, antes embolias, derrames, para que sea máis coñecido isto, non? E despois hai outras lesións, pois menores, que teñen que ver con intervencións por tumores cerebrales, anoxias, por afogamentos, que, bueno, tamén son causa dun dano cerebral adquirido, pero teñen menor incidencia. O dano cerebral adquirido é a primeira causa ou a primeira discapacidade, perdón, e dependencia en España. Isto é algo tamén que sempre sinalamos moito, porque é dunha gravidade moi importante, dunha prevalencia tamén. Hai moitas persoas con dano cerebral adquirido en España, en Galicia tamén, son 35.000 persoas. E isto é un dato que de administración debe de terse moi en conta, porque hai que ter políticas sanitarias para prevenir eso e despois para atendelo ben.
Según os vosos datos, cada ano sumase 7.000 persoas máis.
Sí.
Que é unha barbaridade.
Claro, claro que sí. Seguimos, como dixemos, seguimos máis ou menos igual que hai 20 anos. Para o ano que ven nos facemos 20 anos da nosa creación, igual que, bueno, parte do movemento asociativo en Galicia. En España levan dendo 93. E o avance é moi pouquiño. Moi pouco.
Podríamos falar de cuestións políticas seguramente, non? E falta de apoio a este tema ou que non de cuestións en canto, bueno, a sanidade, que xa sabemos como están as cousas últimamente. Ictus é unha palabra que coñecemos todos, aínda que a mellor non todos sabemos definir exactamente que é un ictus, pero sí que é certo que dano cerebral adquirido explica moito mellor, non?
Sí, o ictus é a lesión. De feito, aí sí que hai melloras a nivel médico, cirúrxico. As melloras son increíbles, impresionantes, pero para non ser insuficiente, porque se salva a vida, pero a veces a vida que queda é moi fastidiada, é moi dependente. Entón, o máis importante é o DCA. Que pasa despois, non? E o DCA é unha discapacidade que provoca problemas de mobilidade, problemas cognitivos, falta de memoria, de funcionamento executivo, perdes o traballo. É grave, sí.
E alguén que nos poida estar escoitando agora mesmo teña dano cerebral adquirido ou familiares de alguén, bueno, poden contactar, supoño que con vos. Que poden atopar en Xarela? Que lle ofrece del dende Xarela?
Ben, en Xarela o primeiro é a información. É o máis importante, o que as familias levan reclamando, demandando. É gratuito, ademais, para un sistema sanitario. Isto é gratuito. Para nós tamén, gracias a que temos subvencionado dende o principio por IRPF este servicio de información, orientación e apoio ás familias. Temos puntos informativos agora mesmo, estamos chegándonos máis ás zonas rurais, que eso falará despois a miña compañeira, e dende Xarela, o que é a sede en sí, pois hai servicios básicos como son, nun primer momento, a rehabilitación. É fundamental que a persoa salga do hospital e teña rehabilitación pública. Eso é o ideal, é o que se debe de reclamar. E melloras aí tamén. E despois, senón, pois buscarse a vida como sea. Os especialistas médicos teñen que derivar, informar de que é necesaria esa rehabilitación. Despois as familias xa se buscan a vida. Os que queiran gastar, gastan. Os que non teñan, teñen entidades como a nos, sin ánimo de lucro. Pero a persoa ten que poder ter esa oportunidade de recuperarse. Despois hai servicios como é para persoas máis dependentes que non recuperan de todo, centros de día. E tamén hai un perfil de persoas que melloran, que poden volver a reintegrarse ao seu posto de traballo. Hai un servicio de orientación laboral tamén que está funcionando.
Vale, entendín entón que o sistema público de sanidade non garante ou non ofrece esa rehabilitación. En ningún caso.
No, en ningún caso.
Caray.
Hai unha rehabilitación integral que está en un modelo de atención, é un modelo que está pues, concretado, non é acordado por toda a comunidade científica, donde é necesario para secuelas que asa, que normalmente abarca varias. Ten que haber un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, unha logopeda e unha psicoloxía clínica, neuropsicoloxía, ademais dun traballo social que este controlando todo e asesorando todo, non? Prevendo unha alta hospitalaria desa persoa ou de rehabilitación. Concretamente, na nosa área sanitaria non hai terapia ocupacional. É algo que Xarela leva reclamando, que está recoñecido pola propia comunidade científica, polos propios profesionais, compañeiros, pero que a administración de momento non ten como prioridade facer este tipo de contratación. Logopeda, pois tamén é insuficiente. Hai persoas que van media hora solo a semana a logopedia, cando unha persona queda sin fala totalmente. Fisioterapia, pois sí, é donde se fixo un maior esforzo nestes últimos anos, pero aínda así sigue sendo insuficiente. E demais que no noso caso ten que ser unha fisioterapia especializada, que tamén se falará en algún programa posterior. Ten que ser neurolóxica. Non vale que sí, que nos den fisioterapia, pero que sea un fisioterapeuta moi bo no traumatolóxico, pero que non sepa nada do neurolóxico. Eso tamén está recoñecido, pero bueno, pouco a pouco, imagíname. Pero mentras hai persoas que se ven perxudicadas por eso.
Non quero ser pesado neste tema, pero entonces o sistema público deriva en asociacións como a vosa.
Non exactamente, non. O sistema público...
Bueno, non deriva, o sea...
Hai de todo, non?
Por eso nacen asociacións como Xarela, quero
dicir. Hai persoas que, profesionais, que sí que teñen o movemento asociativo como referencia, como apoio tamén, como complemento, en algúns casos, como única vía para certas personas, e hai outros profesionais que non. E tamén hai outros que sí que derivan, pero a privada directamente. Hai servicios privados, hai hospitales de referencia neste momento pues, que acaban de salir, modelos de sanidade privada, que sí, que están entrando no mercado galego tamén.
Imos a unha cousiña que dixetes antes, que foi prácticamente como comenzamos tamén. Dende hai un tempo, a esta parte, Sarela está presente aquí na Estrada, moi presente, físicamente, estades aí no centro de saúde, e tamén vos hice, e, bueno, vos presentaste en outros concellos de alrededor de Santiago, que vos, a, digamos, a vosa área de influencia. Bueno, contanos, Olaya, que é ese punto aí de encontro?
Sí, pois, bueno, como ben dís, estamos todas as semanas, estamos os venres de 10 a 1 no centro de saúde, nunha sala que nos cederon na planta baixa. O punto de información está atendido por unha traballadora social e a finalidade que ten o punto de información é un pouco achegar información por parte dunha profesional especializada sobre as consecuencias do dano cerebral adquirido e como abordalas, e tamén un pouco complementar isto que estaba dicindo ahora Rocío, non? Complementar a atención do sistema sanitario e social un pouco de maneira coordinada, non? O traballo que fan eles como sanitarios, que se pode haber reforzado por nós, neste caso, como unha entidade especializada, non? En dano cerebral adquirido. O que nos vai permitir tamén o punto de información é de coñecer un pouco as necesidades das familias que teñen dano cerebral adquirido aquí na Estrada, e en base a eso pois poder valorar outras posibles intervencións novas que sexan necesarias para cubrir esas necesidades. O punto de información de a Estrada colle tamén o concello de Silleda, o sea que poden vir tamén persoas de Silleda. E, bueno, estamos desde mediados de marzo, achegouse xa as primeiras persoas, fixemos un traballo moi importante de coordinación con todos os profesionais de todas as entidades e os recursos da Estrada, e, bueno, fixose tamén, se fan charlas de sensibilización, fixose xa un 27 de maio en colaboración coa Asociación de Consumidores e de Mulleres Rurais de Galicia, están previstas outras dúas máis, e bueno, nos andamos. Bueno,
estás os venres de 10 a 1 da tarde.
De 10 a 1, sí,
da tarde.
Sí.
Hai necesidade, como decía antes Rocío, de achegarse, de que Sarela se achegue a xente, non? Por eso,
sí.
Por exemplo, bueno, de abrir este punto na Estrada, e dicíamos antes tamén, Arzúa, Ribeira, tamén estás aí presente.
Sí,
¿no?
A necesidade de sair un pouco das sedes, non, das entidades, e achegarnos ás zonas rurais e á poboación que está máis lonxe, é algo que se leva falando no movimento asociativo, tanto a nivel nacional como autonómico, desde fai un tempo, non? No noso caso, Sarela ten como ámbito de actuación a área sanitaria de Santiago, que engloba 46 concellos, que son moitos, o que dificulta que moita xente que necesita esa atención especializada teña dificultades para desplazarse ata Santiago, non?
Claro.
Desde 2017 levase facendo, intensificouse en Sarela o traballo de intervención comunitaria, fixemos reunións presenciais con todos os centros de saúde e servizos sociais de todos esos 46 concellos, e aí evidenciouse xa a necesidade de poder achegarnos máis, non? Entón, desde marzo lanzáronse 3 puntos de información novos, a Estrada, Ribeira e Arzúa, que collen tamén outros concellos limítrofes, que se sumaron ao punto de información que tiñamos xa no propio Hospital Clínico de Santiago.
Temos connos como colaboradores aquí tamén no programa a Agadea, que agora mesmo está a xestionar de feito o centro de día aquí na Estrada, e falounos de vos.
Sí, bueno, en unha dos...
Falounos ben, eh?
Bueno, está ben.
Tedes aí unha actividade cos usuarios do centro de día.
É que é unha das reunións e das coordinacións que fixemos con todo este profesionais dos recursos, non? É moi importante traballar en coordinación con todo o entorno, claro. Non? Todos traballamos o mesmo, temos o mesmo objetivo, que é mellorar a calidade de vida das persoas, non? No noso caso das familias con dano cerebral adquirido, e a xente do entorno, os profesionais do entorno son os que vais información, os que nos van a primeiro poder achegar as familias e o que nos van a poder dar información de primeira man de cales son as necesidades que hai aquí,
claro.
E que intervención son máis necesarias ou por onde polo menos comenzar, non?
Vale, para alguén que non sufra dano cerebral adquirido, que non teña un familiar, un amigo, alguén cercano do seu entorno, non sei se podemos explicar que supón para unha persoa o dano cerebral adquirido, un ictus, o antes, o durante, o despois. Supoño que o tema de emprego de volver a recuperar la vida laboral debe ser una odisea, pero digna de una trilogía de cine, vamos. Debe ser algo espectacular, ¿no? No sé qué les podemos contar ahora.
Mira, o Dano Cerebral Adquirido, como decía Rocío, crea unha discapacidade que crea moita dependencia. Entón, o impacto é moi importante, é moi grande en diferentes niveis da persoa, non? Hai unha perda da trayectoria vital, teñen que reconstruir o seu futuro, o que tiñan plantexado como futuro. Hai unha reorganización familiar, un cambio de roles na estrutura familiar. Prodúcese un empobrecemento económico tamén, non hai unha perda de ingresos, hai a perda de traballo,
e hai aumento de gastos, vamos.
E aumento de gastos, o sea, exactamente. E aí tamén prodúcese tamén un aislamento social, non? As persoas reducen moito a súa actividade social, non? Pero este impacto prodúcese evidentemente na persoa con dano cerebral, pero tamén é moi importante saber e ter en conta que é un impacto que se produce igual, o sea, nesas mesmas áreas na familia, sobre todo na persoa que asume o cargo, que nun 89% dos casos son mulleres, non? Hai moitas persoas que familiares que deixan o seu traballo para poder coidar ao familiar con dano cerebral adquirido, que necesitan dar moitas horas de atención e cuidados, que fai tamén que se reduzca a súa vida social, e polo tanto é importante que se fagan intervencións tamén encaminhadas para as familias, non? A información que decía antes Rocío, atención psicolóxica tamén para as familias, intervencións que sexan, que fagan que poidan crear redes sociales de apoio, non? E é importante intervir na familia nos primeiros momentos, non? Porque despois, digamos que a todos nos vamos acostumando, vamos cubrindo cousas, non? Todo recae nunha persoa, e despois soltar para esa persoa e confiar, non, o cuidado do seu familiar noutros familiares, noutras persoas cercanas, noutros profesionais, é difícil. Entón, canto antes se artelle dunha maneira o máis saudable posible para todos, mellor.
Depende como se adquira ese dano cerebral, o sea, a historia pode suceder en dous minutos, quero decir.
Sí, claro, é algo súbito.
A mí pódeme cambiar a vida en dous minutos.
Así, a calquera de nós. Así é, pois polas causas, non, o ictus, pois dáse é unha lesión de maneira que se dá de maneira repentina. Sí.
Carai, como pode cambiar a vida dunha persoa, non? E todos os plans que tiñas por diante, o que sea, a medio, a curto, a longo prazo, non? Que de repente se cambia todo e tens que replantexear de novo como vai a ser a túa vida e rehabilitar moitas cousas, non? Bueno, falábamos da fala, por exemplo, que é a nosa vía de comunicación principal, e todo eso reeducar todo iso. Contádenos agora, xa para ir rematando, a xente que nos está a escoitar, teña ou non, repito, dano cerebral adquirido, aos familiares, xente do entorno, como poden contactar con Sarela, ademais deste punto de información dos venres no centro de saúde, como poden contactar con vos e que servizos van a topar en Sarela tamén.
Ben, en Sarela estamos nas redes, Facebook, temos páxina web, o noso teléfono é 981-57-70-37, estamos no Castiñeiriño, en Santiago de Compostela, e tamén nestos puntos informativos aquí, xa sabedes, unha vez a semana. E o que vades a topar é pues, un grupo de profesionais especializados, moi especializados en algo moi concreto, que iso é algo que a veces tamén leva a confusión, non? Que por ser unha asociación sin ánimo de lucro cos profesionais non estamos especializados ou non sabemos tantos como os da pública ou como os da privada de referencia, cando a veces é todo o contrario. Un profesional da pública ten que saber moitísimo, moitísimo de todo, e non sabemos moito solo dunha cousiña, non? Entón eu creo que esa é unha ventaxa para nós e para os que nos poidamos atender. Dito isto, claro, vamos a ter ou van a ter ali a posibilidade de ter esa información, ese acompañamento, asesoramento en recursos sociais, acompañamento continuo de traballo social, apoio psicolóxico gratuito tamén, rehabilitación integral e intensiva, un centro de día, unha inserción acompañada tamén para o emprego, actividades de diferente tempo tipo para sensibilizar, quen sexa un pouco máis que queira certo voluntariado, que sexa máis activista, por exemplo, pois encantados de recibilo, porque necesitamos facer ben as cousas para que nos escoite a administración pública, a local, a pública, a autonómica e a estatal tamén, claro. Aí é fundamental xente que veña a apoiarnos en ese sentido tamén.
Vale. Eu quero a rematar con unha pequena reflexión que non vai a cambiar o mundo ni nada, pero cando aquí a radio vos achegades a asociacións e colectivos como Vozo, como Sarela, como a Galea, como, bueno, pues como outros moitos colectivos que están a traballar, eu noto como certo reparo na xente cando decides aquelo é un servizo gratuito. Parece como que, isto non pode ser verdad, isto non... E é así.
Bueno, depende. Hai servicios gratuitos, claro, que están subvencionados ao 100%, e hai outros que non, que non se non chega a subvencionalo a administración. Claro. E aí...
Pero quero dicir que a xente lle extraña que poda haber alguén que traballe de forma gratuita, ¿no?
Sí.
Quero dicir, aquí hai un rollo voluntariado total. Bueno, total non é a palabra, ¿no? Pero hai...
No, tampouco, tampouco. Non somos voluntarios.
No,
todos temos a nosa nómina, o noso salario. O que hai nunha asociación sin ánimo de lucro, do noso tipo, ademais, de referencia, como pode ser a Gadea, como pode ser Sarela, como poden ser de outros colectivos de discapacidade, o primeiro que hai é unha vocación hacia eso. Vale. Eso implica que, sí, eu gano o meu salario, a miña nómina, pero hai un plus. Un plus que hai que manter, que hai que traballar, que hai que estar aí todos os días ca mesma motivación, porque a persona que tes enfrente, a familia que tes enfrente, é importantísimo polo que están pasando. Tes que axudar da mellor forma posible. Ese plus é irte ao domicilio, mellor un domingo. Irte ao domicilio a rehabilitación. Estar acompañando a unha persoa de Muros, como temos feito, que tiña o seu fillo en coma na casa. Aí non hai servicio público nin privado que faga eso. Aí é onde está a nosa forza e o noso mérito. E despois tamén hai outra que é, en Seral non hai lucro. Eso tamén é unha grande diferencia. Digamos que sí, que hai persoas que copagan, familiares que teñen que facer un complemento de algo, mismo no centro de día, impostos a pola administración. Pero eso revirte en novos servicios, e revirte pois en todo ese sostemento desa entidade. Non hai ninguén que se beneficia directamente lucrándose, por tanto, de ese beneficio, ¿no?
Bueno, creo que como primeiro toma de contacto dende aquí, dende a radio, está moi ben. Eu creo que nos presentamos moi ben, creo que explicamos moi ben o que fai Sarela. Agradecemos un montón que estedes aquí con nos na radio, pues compartindo estes minutos que iremos facendo semanalmente para, pues bueno, para dar a coñecer máis aínda o voso traballo e animar a xente que necesite esta axuda, que necesite este contacto, este asesoramento, pues conten con vos, por suposto. Repetimos que Sarela está cada venres no Centro de Saúde da Estrada entre as 10 e a 1 da tarde. Aí podedes atopalos e obter información pois de primeirísima man. Polo que sexa, non podes achegarvos, pois ten o teléfono de contacto que é 981 57 70 37. Tamén a web sarela.org. E como nos decían tamén, e nos decía Rocío, a través das redes sociais, que agora vamos a compartir tamén nos no noso Facebook, pois o seu contacto. E nada, o dito, moitísimas gracias por compartir, por vir aquí a Radio Estrada, ao programa Galería. Gracias a Rocío García, que é a directora de Sarela, e a Olaya Domínguez, traballadora social. Moitas gracias, benvidas, e seguiremos falando noutros programas.
Moitas gracias, Fran, gracias Radio Estrada e todas as entidades locais de aquí. Moitas gracias tamén pola colaboración que ofreceron e que están ofrecendo.
Moi ben, bo día, graciñas. Bien.